Voice of America.
መበል 23 አኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ለዓለም ስለስልጣንን ከኢላታትን ሀገራት ምብራቅ አፍሪካ አብ አስመራ ተፋፊትሎም እዚ ብናይ ህብራት ሀገራት ኮሚሽን ኢኮኖሚ አፍሪካ ዝተዳለወ መበል 23 አኼባ ካብ 14 ሀገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ስለስልጣንን ከኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቅ አፍሪካ ሓድሽ ዕድላት ዞባዊ ውህደት ንምፍጣር ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ይዝትሎ ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ዋዕላ ተረኺቡ ነይሩ።
ኣብዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰመዚ ክኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዕድላትን ውህደትን ንምፍጣር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያትን ነጥብታትን ክመያይጡ እዮም። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ኣኼባ መደረ ዘቕረበ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ግጭት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ተስፋ ንፋስ ከተንፍሱን ብሓባር ብምስራሕ ሰላምን ርግኣትን ክፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ነንሕድሕደን ሰፊሕ ንግዳዊ ርክባት ምዝገብራ ዝተመጣጠነ ቁጠባ ብምፍጣር መንእስያት ዝደልይዎ ብልፅግቲ ኣፍሪቃ ናይ ምርኣይ ሕልሞም ክውን ንምግባር ከም ዝከኣል ዝተዛረበት ከዓ ፈፃሚ ፀሓፊት ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ሚስ ቬራ ሶንግዌ እያ። ሚስ ቬራ ኣስዒባ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ነፃ ንግዲ ርክብ ብምፍጣር 1.8 ቢልዮን ዶላር ክርከብ ከም ዝከኣልን ን2 ሚልዮን ሰባት ሓድሽ ናይ ሸቕለት ዕድላት ከም ዝፈጥርን ተዛሪባ። ንሳ ኣተሓይዛ ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ 2014 ጀሚሩ ብ6.6 ሚኢታዊት ዕቤት እንተረኣየ እኳ መዋቕራዊ ብድሆታት ከም ዘለዎ ካብኣቶም ከዓ ክሊማዊ ለውጥን ናይ ስደተኛታት ኣሰካፊ ኩነታት ጥዕናን ንሃያል ሃገራት ናይ ዞባ ከም ዝጸለወ ተዛሪባ። ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ማክሮ ኢኮኖሚ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ዳይረክተር ትግባሬ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣንድሪው ሞልድ ብግዲኡ ዞባዊ ምትሕጋዝ ዘላቕን ዝተዋሃደን ዕቤት ከም ዝፈጥር ድሕሪ ምጥቃስ ሃገራት ናይ ዞባ ብሓባር ክሰርሓ ተላብዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ናይ ቱሪዝም ንግዲ ንምዕባይን ነፃ ንግዲ ንምሕያልን ክስርሑ ዘለዎም ስራሓትን ዘተኮረ ዘተን ምይጥን ተኻይዱ። ኣብዚ ሓሙስ ዝዛዘ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገራት በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰመዝን ክኢላታትን ኣኼባ ኣብ ምሕያል ዞባዊ ምህደትን ምትሕግጋዝን ኣብ ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ስራሕን ነፃ ዞባዊ ንግድን ብዝምልከት ዘተ ክግበር እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፅላት ሰዓት ቱሪዝምን ምስ ባህሪ ዝተሓሓዝ ሰማያዊ ኢኮኖሚን ኣመልኪቶም ከም ዝመያየጡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መበል 23 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰመዝን ክኢላታትን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ሲሸልስ፣ ኮምሮስ፣ ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ማዳጋስካርን ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብ ዝቕፅል ንተሳተፍቲ ብምዝርራብ ተወሳኺ ፀብጻብ ሒዘ ክቐርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።